Μαρτίου, που όπως λέγαμε θα γίνει με τηλεδιάσκεψη τελικά. Εκεί θα συζητηθούν πολλά θέματα, από την αντιμετώπιση της πανδημίας και τις οικονομικές επιπτώσεις μέχρι την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη σχέση με τη Ρωσία, αλλά και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Στην επικείμενη λοιπόν σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες θα συζητούσαν, το ξέρουμε εδώ και καιρό, τις πιθανές κυρώσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, η Άγκυρα, με κινήσεις όπως οι διερευνητικές συνομιλίες, μάλλον κατάφερε να αλλάξει το κλίμα, να παγώσει προς το παρόν το θέμα των κυρώσεων. Και αυτό θα το συζητήσουμε τώρα με τον επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, αύριο έχουμε και τη συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο δηλαδή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εκεί ο Επίτροπος Μπορέλ θα παρουσιάσει την έκθεση αξιολόγησης της συμπεριφοράς της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο πάντως, κύριε καθηγητά, και θα μας πείτε αν είναι έτσι, ότι ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιθυμούν την επιβολή κυρώσεων κατά της Τουρκίας, και δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσουν τώρα κάποιες κινήσεις των τελευταίων ημερών, ας πούμε όπως αυτή να τεθεί από τον Ερντογάν εκτός νόμου το Κουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών, ή ο βομβαρδισμός Κούρδων στη Βόρεια Συρία, ή ακόμα και η απόφαση απόσυρσης της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών. Θα μετρήσουν όλα αυτά?
Νομίζω πως όχι. Ή φοβάμαι καλύτερα να σας πω πως όχι, διότι πριτανεύουν συνήθως τα γεωπολιτικά συμφέροντα των κρατών και τα ζητήματα όπως αυτά που λέτε ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Περνούν συνήθως σε δεύτερη μοίρα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εκείνα τα οποία διαδραματίζουν τον αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των διαφόρων κυβερνήσεων. Εκείνο που νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τα μεγάλα, τα σημαντικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει, από αυτά, είναι να διατηρούν διάβλους επικοινωνίας με την Άγκυρα και να την κρατούν με κάποιο τρόπο δεμένη στο δυτικό άρμα, στο ΝΑΤΟ, να έχουν σχέσεις διμερείς οικονομικού κυρίως χαρακτήρα που τους ενδιαφέρουν και περισσότερο, και έτσι πάνω σε αυτό το δωμό θυσιάζονται όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Επομένως, το να αναμένουμε ότι θα υπάρξουν ισχυρές πιέσεις προς την κατεύθυνση της Άγκυρας προκειμένου να αλλάξει συνολικά είτε την πολιτική της απέναντι στην Ελλάδα, είτε θα έλεγα γενικά τον προσανατολισμό της, τον βηματισμό της απέναντι σε όλα τα κράτη της περιφερειάς της, θεωρώ ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι ένας ευσεβής πόθος, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή είναι η προτεραιότητα του τη στιγμή.
Τώρα, στην τηλεδιάσκεψη για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, κοινός τόπος ήταν η εκτίμηση πως πρέπει να επεκταθεί η Συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε, κύριε Κλάψη, ότι αυτός είναι και ένας επιπλέον λόγος που η Ευρώπη δεν επιθυμεί να ανεβάσει τους τόνους?
Σαφώς είναι αυτό. Και αυτό το έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια και έχει αποδειχθεί κατ' επανάληψη. Να θυμίσω ότι συνέβαινε το 2015 με την εκθετική αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, οι οποίες συγκλώνησαν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν κυβερνήσεις οι οποίες παραλίγο να χάσουν την εξουσία ή επηρεάστηκαν τα αποτελέσματα εκλογικών αναμετρήσεων από αυτή τη διαδικασία. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως εκείνες οι οποίες έχουν υποστεί το μεγαλύτερο κόστος πολιτικό, μιλάω πάντοτε, από αυτή τη διαδικασία, μεταξύ αυτών είναι και η Γερμανία, οπωσδήποτε σταθμίζουν πάρα πολύ την προοπτική ή την πιθανότητα να υπάρξει μια νέα άνοδος προσφυγικών μεταναστευτικών ροών. Είναι ένα χαρτί το οποίο το έχει παίξει πάρα πολύ καλά η Τουρκία τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά εκβιάζει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να εκμεύει διάφορα ανταλλάγματα, είτε αυτά τα ανταλλάγματα είναι οικονομικού χαρακτήρα, είτε είναι πολιτικού-διπλωματικού χαρακτήρα. Δεν της βγαίνει πάντοτε το χαρτί, έτσι, σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα ισχυρό μεσοποίησης, το οποίο η Άγκυρα το χρησιμοποιεί απέναντι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αποδεικνύει αυτό ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη όχι μόνο να μην σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να εργαλειοποιεί το δράμα εκατομμυρίων ανθρώπων, ναι, ούτως ώστε η ίδια να κερδίζει πλεονεκτήματα.
Αυτή η μετριοπαθής κατά πολλού στάση της Τουρκίας που φρενάρει το θέμα των κυρώσεων και το δικό μας, ας πούμε, τις διερευνητικές και αυτά, έχει ημερομηνία λήξης, εκτιμάται?
Εγώ νομίζω ότι η τουρκική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα δεν πρόκειται να αλλάξει επί της ουσίας. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, δηλαδή περίοδοι στις οποίες θα υπάρχει μια μεγαλύτερη έξαρση, σαν και αυτή που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, και περίοδοι ύφεσης, σαν και αυτή που ζούμε τώρα. αλλά δεν θεωρώ ότι μιλάμε για έναν γενικό αναπροσανατολισμό της Τουρκίας. Μακάρι να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Μακάρι η Τουρκία να προσαρμοζόταν στα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στον δυτικό κόσμο, στα ευρωπαϊκά ιωθώτα, να ήταν μια χώρα η οποία θα σεβόταν το διεθνές δίκαιο, θα σεβόταν τις διεθνείς υποχρεώσεις, θα προσπαθούσε να βρει με καλή πίστη έναν τρόπο και συμβιβασμού και συνεννόησης με τα γειτονικά της κράτη, μεταξύ αυτών και με την Ελλάδα. Αλλά φοβούμαι να σας πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι, δεν πρόκειται να συμβεί στο άμεσο μέλλον τουλάχιστον.
Τι σηματοδοτεί η πρόσκληση από την πλευρά της Τουρκίας του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα στις 14 Απριλίου και η συνάντηση βέβαια με τον Τσαβούσογλου και ενδεχομένως μια συνάντηση σε δεύτερο χρόνο του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο?
Καταρχάς ξεκινάω από την παραδοχή ότι οι διάβλοι επικοινωνίες ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα είναι καλό να διατηρούνται πάντοτε. Διότι και η ιστορική εμπειρία το έχει αποδείξει, όταν αυτοί οι διάβλοι δεν υπάρχουν, προκύπτουν μεγαλύτερα προβλήματα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί είναι πιθανό να υπάρξουν παρεξηγήσεις, παρανοήσεις, η καχυποψία διευρύνεται ακόμα περισσότερο κτλ. Τώρα, από την άλλη, η τουρκική πρόσκληση ενδεχομένως να είναι και μια προσπάθεια κατευνασμού των διεθνών, δημιουργίας μάλλον θετικών εντυπώσεων στο διεθνή κοινή γνώμη, ότι η Τουρκία τέλος πάντων είναι υπέρ του διαλόγου, έχει εγκατέλειψει έστω και προσωρινά την στρατηγική της έντασης και ότι ψάχνει να βρει μια συμβιβαστική λύση με την Ελλάδα. Από την άλλη, νομίζω ότι θα είναι υπερβολικά αισιόδοξο να εκτιμήσει κάποιος ότι μια τέτοια συνάντηση, την οποία ξαναλέω εγώ τη θεωρώ θετική επί της αρχής, θα μας δώσει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα υπό την έννοια ότι θα μας λύσει τα προβλήματα τα ελληνοτουρκικά. Θεωρώ ότι θα είναι μια προσπάθεια, η Ελλάδα δεν μπορεί από θέση αρχής να άρνεται το διάλογο, αλλά από την άλλη νομίζω ότι πρέπει να πάμε με μικρό καλάθι και ο κύριος Δένδιας φαντάζομαι θα πάει με πολύ μικρό καλάθι, διότι πολύ απλά η διευθέτηση των λειτουργικών ζητημάτων προϋποθέτει αλλαγή στάσης από την πλευρά της Άγκυρας. Τέτοια αλλαγή εγώ τουλάχιστον δεν τη βλέπω, επομένως θα έλεγα να είμαστε συγκρατημένοι.
Μάλιστα. Κύριε Κλάψη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή
εγώ
συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.